jsem skleslý na duchu, srdce mi usedá vnitru. Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou. Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Budeme se modlit. Dobrotivý Pane Bože, i v tuto neděli ti chceme poděkovat za dar nového života a přicházíme k tobě jako děti ke svému otci, protože nás znáš, protože nás čekáš a my se těšíme na setkání s tebou i kolem toho neviditelného stolu, jak se schází tvá církev ze všech kontinentů, ze všech národů. Pane, my ti chceme říct, že jsme unaveni a že na nás to doléhá, to všechno, co se děje i s covidem, i kolem toho. A tak tě prosíme, abys a nás objal, abys zavanul svým duchem svatým a vylil své požehnání a svoji zvláštní přítomnost v našich srdcích i v našich životech. Pane, přinášíme před tvoji tvář a všechny nemocné a osamocené lidi, i ti, kteří se trápí v různých složitých okolnostech svého života. Pane, prosíme, abys byl milostiv, abys pomohl způsobem, jak to jenom ty umíš, když lidské síly dochází. Pane, vítáme tě v našem středu. Amen. Drazí přátelé, srdečně vás vítám na online bohoslužbě, kterou pořádáme ze sboru Církve bratrské tady v Ostravě. Doufám, že se máte dobře. Doufám, že se všichni těšíme na to, že ty dny už končí, a kdy jsme byli nuceni žít v izolaci a otevírají se nám nové možnosti, jak se sejít a jak slavit našeho Pána Boha. Tak teď pojďme zpívat společně písně, budeme přemýšlet nad Božím slovem, nahlédneme do zákulisí některé naší rodiny a hledat co jiného.
Bratři a sestry, zdravíme vás s manželkou z našeho letního sídla na Českomoravské Vysočině, kde už poněkolikáté trávíme léto uprostřed přírody. Přes zimu býváme v Chrudimi, kde se zapojujeme do služby našeho sboru Církve bratrské a v létě chodíme do shromáždění na blízkých Křižánkách, kde podle potřeby sloužím kázáním, někdy i s vysluhováním svaté večeře Páně. Křižánky, rodiště bratra Milka Vukáčka, jsou místem, kam se sjíždějí na prázdniny řada rodin, mládeží a dorostů. Prožíváme tam krásná setkání a čas v Boží přítomnosti. Často vzpomínáme na sbory, ve kterých jsme sloužili, a na modlitbách je předkládáme Pánu Bohu. Významným místem pro nás je i po 10 letech Ostrava. Ostrava, kde jsme zanechali kus srdce. Proto se denně modlíme za Boží vedení a požehnání dnes už 3 ostravských sborů, aby přiváděli lidi na cestu života víry a lásky s Pánem Ježíšem. Proto jsme uvítali tuto možnost videopozdravu vašemu dnešnímu shromáždění. Celý svět i my prožíváme zvláštní období nemoci COVID-19, která ohrožuje celý svět a vyvolává v lidech strach. Proto bych vás rád povzbudil Božím slovem a potěšil. V Pánu Ježíši Kristu máme totiž mocného zastánce a vítěze nad všemi nemocemi světa. V těchto dnech slavíme Kristovo na nebe vstoupení. Ten svátek mám rád. Je to důkaz Boží moci nad světem viditelným i neviditelným. Předtím se Pán Ježíš nechal přibít na kříž za naše hříchy a umírá. 3. dne byl vzkříšen, vstal z hrobu, sešel se s učedníky a přinesl jim Boží pokoj. Tím to ale neskončilo. Vyvýšený a oslavený Bůh posadil svého syna po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády a mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucí. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. To je radost. Jako věřící lidé, Boží děti, stojíme na straně vítěze, svého spasitele. A co víc? Pán Bůh nás probudil k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Apoštol Pavel nám připomíná, že nejsme v uvozovkách řečeno jen vzkříšení, ale i usazeni na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Tady by se chtělo říct séla. Kdo to pochopí? A tak s tímto slovem se s vámi loučím s přáním požehnaných dnů brzy svátečních letnic. Ať Pán Bůh vám žehná ve sboru i každému jednotlivě a ničeho se nebojte. Pán je Pánem Pánu a Králem Králu. Jan Drahokoupil.
Milé sestry a bratři, jsem ráda, že se mohu připojit k Jendovi proznamu pro vás. Velice na vás myslím a vás moc ráda. V této dnešní těžké době mi velice pomáhá verš z Petrovy epištoly, který zní: všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. A s tímto veršem bych se s vámi ráda rozloučila. Pán Bůh vás všechny ochraňuj. Anuž.
Končící milost brány srdcí otvírá, nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání, před ní padá každá touha po vlastním uznání. Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát, nikdy nekončící milost mě učí pevně stát, nikdy nekončící milost, srdci rytmus udává, žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas, dokud dýchám, nech si ztrácet drahý čas, dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil. Končící milost brány srdcí otvírá, nikdy nekončící milost odpouští a přijímá, nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání, před ní padá každá touha po vlastním uznání, nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát, nikdy nekončící milost mě učí pevně stát, nikdy nekončící milost srdci rytmus udává, žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má. Dokud dýchám, uslyší můj hlas, dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas, dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že i ve mně Ježíš vítězil, dokud dýchám, uslyšíš můj hlas, dokud nechci ztrácet drahý čas, dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že i ve mně Ježíš vítězil.
Zdraví ze svého obýváku. Někdy trávíme sobotní večery společně a hrajeme Člověče nezlob se, cvičíme si trpělivost a nikomu nic nedarujeme.
Tak a z obýváku se půjdeme podívat do kuchyně. Miláčku, natáčíme. Tak nám všem pověz, co tady děláš. A tak to se máme na co těšit. Tak děkujeme. A půjdeme za Kristýnkou. Tak nám řekni, co děláš.
Já pracuju.
Správná odpověď. Kristýnka dělá učitelku ve školce a připravuje něco pro děti. Tak jenom zkontrolujeme, jestli to je pravda, jestli se dívá na nějaký film náhodou. Ale ano, má tady nějaké lístečky, nějaké pracovní věci. Tak děkujeme.
Tak jo.
Ahoj. Toto je moje garáž. Mám tady nějaké skříně, nářadí. A na té skříni jsou teď obrazy motorek. Tady visí mé motorkářské sny. Moje kombinéza. Maslík od Kristýnky. Tohle je můj, na kterém jsem začínal. A to je mazlík, který by měl jet 240. Dali pán Bůh, tak tento měsíc s ním pojedu do Brna na velký okruh. A aby byla rovnoprávnost naší rovině, takže vzadu vidíte auto, to znáte. A pak tady manželka má ještě další vozítko. A A to je vozítko, s kterým jezdí ráda na výlety, jezdí nakupovat, dojezd 40 km, takže když je pěkně teplo, tak dělá dlouhé výlety. A na závěr naší návštěvy vás vezmu znovu do své pracovny, tady jste už byli, to znáte. Bagr je na svém místě, ti, co slyšeli slovíčko o bagru. To kovová nástěnka, na které jsou fotografie. A mělo by to být na biblický verš z Kazatele. Všechno má pod nebem svůj čas. Je čas rození i umírání. A jak vidíte, uprostřed jsou hodiny a ukazují, že v každému z nás běží čas. Levá půlka je z mé strany rodiny, pravá od manželky. Je rovnoprávnost, ale moje manželka nedodala v termínu všechny fotky, takže proto já jich mám víc. A když je mi někdy smutno, když jsem tady třeba závadně tančil, chodil na gymnázium, tak ten čas ubíhá. A někdy život je složitý. Odpověď jsem dal na druhou stranu. Pouze kříž. Bez Ježíše, protože ten je vzkříšený z mrtvých. A to je naděje, ke které se upínám. A přeji také vám, abyste tuto naději měli.
Každý z nás má samozřejmě své oblíbené biblické příběhy. Já osobně mám velice rád příběh soudce Gedeona. Ale nebudu vám ho nyní vyprávět. Jen vám doporučím, ať si tento příběh sami přečtete v 7. kapitole knihy soudců. Jenom upozorním na jednu velice slavnou větu, kterou tento soudce řekl svým mužům, když se chystali na bitvu proti mnohonásobně obrovské přesile nepřátel. Tehdy Gedeon řekl tak slavnou větu, že vám ji nejprve řeknu v originále. V hebrejštině zní: mi méni tyru lechem tzu. Znamená to: pozorujte mě a pak budete podle toho konat. Tato věta se stala velice populární v izraelské armádě. Dokonce se stala takovým heslem izraelské armády. A skutečně v izraelské armádě často velitel nevelí někde z bunkru, ale do akce jde jako první. Když je potřeba třeba zneutralizovat nějakou skupinu teroristů, tak do akce jde jako první velitel. Vzpomněl jsem si na tuto zásadu, když nedávno jeden můj známý vyprávěl svůj zážitek z vojny. Vyprávěl, jak jako nováček nastoupil na vojenskou základnu někde uprostřed pouště a když se ubytoval, tak si ho zavolal velitel základny, vzal ho sebou na kasárenské záchody, tam ten velitel vzal čistící prostředky a perfektně celé záchody uklidil. Pak tomuto mému známému řekl: podívej se, tak to musí být čisté záchody. Kdybych vyklopil do mísy jogurt, tak nesmíš mít rozpaky ho sníst. Dobře si to prohlédni a od zítra budeš čistit záchody ty. To je přesně podle zásady: pozorujte mě a podle toho pak budete konat. Já vám to ale nevyprávím proto, že bych chtěl dělat propagaci izraelské armádě. Vyprávím to proto, že přitom myslím na Pána Ježíše. I on není pán, který by jenom poroučel z nebe, ale přišel sem do našeho světa se vší jeho bídou, ubohostí, špínou, bolestí, aby tady prožil život jako my. A proto můžeme i my Pána Ježíše a jeho život pozorovat, abychom pak i my mohli podle něj konat. To je přesně naplnění té slavné Gedeonovy věty: pozorujte mě a podle toho pak budete konat.
Veď mě z vnějších nádvoří dáváš za oltář, tam na svaté místo, kde zahlédnu tvoji tvář. Kolem těch, co v chrámu slouží, dáváš chválení, až tam, kde mlčí lidská moudrost a tvůj hlas tiše zní. Veď mne dál do ticha, svatyně svatý, veď mne dál skrze krev beránka, veď mne dál do ticha, svatyně svatý, veď mne dál, tady jsem, veď mne dál. Vnějších nádvoří dáváš za oltář, tam na svaté místo, kde zahlédnu tvoj tvář. Kolem těch, co v chrámu slouží, dáváš chválení, až tam, kde mlčí lidská moudrost a tvůj hlas tiše zní. Veď mne dál do ticha, svatyně svatý, veď mne dál skrze krev beránka, veď mne dál do ticha, svatyně svatý, veď mne dál, tady jsem, veď mne dál, veď mne dál, tady jsem, veď mne dál, veď mne dál, tady jsem. Veď mne dál.
Podkladem pro dnešní přemýšlení nad Božím slovem bude text z 2. Korinským 11. kapitoly 23. až 28. verš. Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, rán jsem užil do sýtosti. Smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. 3krát jsem byl trestán holý, 1 jsem byl kamenován, 3krát jsem z lodi ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími. V námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízní, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. Slyšeli jsme slovo Boží.
Psal se rok 1985, promluvali jsme na škole, oženil jsem se a čekala mě vojenská základní služba. Nástup do Kroměříže v červenci. Měl jsem opustit svoji manželku, s kterou jsme čekali naše první dítě, a měl jsem trávit rok v nějakém cizím prostředí, kde se mi ale vůbec nechtělo. A nejenom, že jsem měl odpor a nenávist vůči tomu, ale hodně strachu. A tak když se podíváte na tyto obrázky, tak to jsou obrázky z Kroměříže. A když jsem stál na té křižovatce vpravo dolů, tak jsem se podíval s hrůzou na ty budovy a řekl jsem si, tak tady já mám prožít jeden rok svého života, proč? Když já vůbec nechci. A tak jsem chodil kolem té zdi nalevo nahoře na obrazovce. Asi dvě, možná tři hodiny. Pak jsem šel do města, koupil jsem si kovču s nějakým rohlíkem a oddaloval jsem ten čas, až projedu tou branou na poslední chvíli. A tak jsem skutečně tu odvahu pak nabral, co mi jiné zbývalo, a tak mě ostříhali, oblékli do munduru a já jsem ještě ten večer se rozhodl, že půjdu na takzvaný buzerák plac, jak jsme tomu říkali, a muži budou rozumět, to je tam nalevo dolů žlutou šipkou označený prostor. A vzal jsem si sebou Biblii, protože Biblii brát sebou to nebylo povoleno. Komunisté nám bránili nejenom chodit do kostela, nejenom vyznávat víru a nejenom o těch věcech vůbec přemýšlet, ale nedovolili ani vojákům mít u sebe Biblii. A tak jsem si ji vzal, že si půjdu tam někde, se tam zašiju, tam mě nikdo nebude hledat a budu si číst. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se tam schulil pod jedním takovým stromem a jsem takový zdrcený, jsem prohlížel si celý ten prostor a najednou jsem uviděl to podium, kde ta honorabilita veškerá stála a my jsme pochodovali předtím. A tam jsem si přečetl: nepřítel se nelekejte, na množství nehleďte. Žižkovské heslo. Jasné, že oni to mysleli, ti komouši, že jako vojáci, kteří budeme bránit Československou socialistickou republiku, vlast naší, tak se nebudeme bát nepřátel, těch imperialistů, ale v mých očích a v mé srdci to najednou dostalo zcela jiný rozměr. Protože jsem věděl, že tohle to nepřátelské prostředí, protože já jsem tam nechtěl být, najednou se ho nemusím bát, najednou jsem věděl, že Bůh je se mnou. Najednou a ty slova, ty samé slova dostaly zcela jiný význam. Strach je skutečně součástí každodenního života a mýlí se ti, kteří tvrdí, že věřící člověk nemá mít strach, dokonce nemůže mít strach, protože když věříš, láska vyhání strach, tam není bázně, tak prostě když důvěřuješ Bohu, nemáš mít co strach. Tu těžkou emoci, pod kterou klesá každá bytost. A já musím říct, že já měl strach a najednou se něco stalo. Najednou se mi otevřely oči a najednou jsem velice pevně stál a najednou ten obrovský prostor se mi stal velice příjemným prostorem, velice bezpečným prostorem. Věděl jsem, že Bůh je se mnou, protože se otevřel zcela jiný svět. Není to tak, že tam, kde je víra, tam není strach. Bál se David, když šel proti Goliáši. Báli se jiní prorokové, báli se jiní lídři. Bál se i Pán Ježíš Kristus, když šel na Golgotu. A bál se tak náramně, až se chvěl, až chtěl mít kolem sebe někoho, kdo mu porozumí, kdo ho povzbudí, kdo bude s ním. Něco o strachu a těžkostech života věděl i apoštol Pavel. Když čteme ten dnešní text, hojněji v těžkých pracích, hojněji ve vězeních, nadmíru v ranách, častokrát v ohrožení života. Přátelé, kdyby nic jiného, jenom toto, by úplně stačilo na to, abychom smekli před Pavlem a povzdechli si, co ten kluk musel prožít. Čím prošel? Co se stalo v jeho životě, že dává takovéto osvědčení na stará kolena, že takovéto věci se děly v jeho životě, ale abychom se nemýlili, že on to jenom tak zobecňuje. Pak ten 24. verš, to čteme, od Židů jsem pětkrát dostal 40 rán bez jedné, třikrát jsem byl bit holý, jednou kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem strávil na šírem moři a tak dále, a tak dále. Ptáme se, jak se dá tohle přežít se zdravým rozumem? Jak se to dá přežít, aniž bychom měli trauma v životě, aniž bychom byli zdecimováni? A my víme, že Pavel až do své smrti byl velice aktivní intelektuálně, sociálně. On organizoval věci, on se staral o věci. To nebyl nějaký zatrpklý člověk. Ta generace našich rodičů a našich starých rodičů, ta prošla velice těžkým obdobím. A moje maminka mi hodně, hodně vypráví a pamatuje si to hodně a já ji velice, velice rád poslouchám. Ona prožila vojnu. Velice detailně zná, jak to bylo, když Němci přišli a udělali si hlavní štáb v její rodním domě a jí požádali, aby byla tlumočnice, protože studovala v Banské Štiavnici a na reálním gymnáziu a uměla německy taky a prostě najednou Němčurům dělala tlumočnici. Pak přišel komunistický půjč. Pak se vzali s taťkou a přišla měna. A přišli téměř o všechny peníze. Pak přišli Rusové v 68. Pak přišlo velice svízelné a nepříjemné období normalizace, kde normální lidé byli vypuzeni a lesjaký pokřivení lidé se dostávali na pozice a celá společnost najednou se stávala velice degenerovanou společností. A pak přišel listopad. Velice složité období. Já si pamatuju, když jsem telefonoval s mamkou a říkal jsem jí, že se chystám do generálního štrajku, tak ona mě říká, prosím tě, nikde nechoď, bude vojna. To bude vojna. To jsou hrozné doby, které žijeme. Člověk, který přežije těžké traumatické věci a objeví se něco obdobného, tak to spouští všechny ty vzpomínky, které moje máma by měla. A my jsme vždycky měli jako ve špajzu kilogram soli, zápalky, pevný líh a takové ty základní věci. Co kdyby byla vojna? A přece to byla velice silná generace. Generace, která něco dokázala, která budovala tuto krajinu. Celé ty 50. 60. léta, to bylo obrovské nasazení. A ti lidé, když šli do důchodu a ještě někteří žijí, pořád setkáváme v nich velice silné, hluboké osobnosti, které se nepoddali a pořád drží na svých bedrech lecjakou odpovědnost. Jak je to tedy s vírou a strachem? Tak se zdá, že víra a strach se míchají. Kdybychom na tomto obrázku to ukázali symbolicky, tak v jedné té oblasti je víra, v té druhé je strach a ono se to smíchává v různých poměrech. A někdo má více toho strachu a někdo má více té víry v sobě. A když je toho strachu příliš moc, pak dochází k paralýze člověka. Vidíme to u muzikantů, takový klavírista, houslista, když ho popadne strach, on neudrží svlák. Šmitec, on neudrží ruce, své tělo, neudrží paměť. To samé ve sportu. teď jsou hodně rozšířeny různé fobie, kdy lidé mají strach z velikých prostorů, mají strach z lidí, mají strach z technologií a najednou ty psychózy a ty různé deprese a těžkosti, ty nás provází, jak se naše civilizace rozvíjí. Lidé berou prášky a nemálo. Na druhé straně, když chybí strach, taky to není dobře. Proč? Protože člověk bez strachu začíná být nebezpečný pro sebe sama. Schází mu obezřetnost. Chybí mu velice důležité ingredience pro jeho psychiku, aby uměl existovat v přírodě, ve společnosti, v rodině, kdekoliv se nachází. Pravdou je to, že jsme lidi různých povah a různých poměrů toho mixování té víry anebo té perspektivy do budoucnosti a toho strachu. Dáte mi asi zapravdu, že by bylo špatné, kdyby řidič autobusu trpěl fobií a bál se přejít přes křižovatku. A nebo kdyby chirurg najednou dostal paniku a bál se vzít skalpel, protože by měl strach, jestli to zvládne. A nebo kdyby se lídři, kteří mají odpovědnost za různé týmy, za různé projekty, kdyby se báli novot, kdyby se báli nových technologií, kdyby se ostýchali udělat nějaké rozhodnutí o zásadních změnách v jejich firmě nebo v týmu nebo nějaké společnosti. Kdyby tohleto nastalo, tak život by byl zcela paralyzován. Co nám z toho vyplývá? Několik závěrů, alebo několik implikací. Tou první je to, že měli bychom vědět o sobě, kdo jsme a jak jsme citliví na strach. Když vím o sobě, že mám strach a že ho mám příliš moc, z takových nebo jiných důvodů, prostě ho mám, tak by nebylo moudré si nárokovat, aby všichni kolem mě to tak viděli a to tak cítili. Aby vnímali svět mým zrakem, přes mé emoce, přes mé pocity. Jinými slovy, budu se učit respektovat řidiče, budu se učit respektovat chirurgy, budu se učit respektovat učitele, lídry, ředitele, manažery, vedoucí pracovníky, protože když udělají rozhodnutí a mně se to zdá, že to je prostě příliš riskantní a mám strach z takového něčeho, tak dám si veliký pozor předtím, než bych řekl takovýmto lidem, tohle to nedělejte, protože já si myslím, že to je příliš riskantní. Navíc musíme říct, že není strach jako strach. Thomas Jefferson to vystihl velice hezky. Pokud se vláda obává občanů, máme svobodu. Pokud se občané obávají vlády, máme tyranii. Musíme říct, že strach jako pozitivum a strach jako negativum nějakým způsobem v tom životě hrají své důležité role. A potíž nastává, když se vymění. Když je strach tam, kde nemá být. A když není tam, kde má být. Problém nastává tehdy, když strach brání životu, když strach brání rozvoji, když strach brání kreativitě. Si jenom představte nějaký tým, který pracuje na webové stránce, na nějakém designu alebo na nějaké architektuře softwaru a by přišel někdo s nápadem, hele, zkusme tohleto a oni by se báli. Základním znakem těch lidí by byl strach, no nikdy nic nedokážou, nikdy nic neobjeví, nikdy nic a nepřinesou nové a radikálně nové. Samozřejmě s námi lidma je to tak, že když máme strach, tak umíme ho hezky skrývat. A já mám velice rád jedno slovíčko z přísloví 22. kapitoly ve verši 13. Na ulici je lev, budu zabit uprostřed náměstí. To je slovo, které nám říká, že člověk se vymlouvá, že nemůžu podniknout to, nebo to, protože tam je takový problém, tam je jiný problém, Já znám lidi, kteří pořád hledají, jak se nějaké věci nedají dělat. Je to veliké trápení mít takové lidi v týmu, protože ti vám paralyzují věci. Já mám rád kritické připomínky, a když hledáme příležitost a možnosti, jak věci udělat a vidíme reálně nějaké překážky, ale když někdo má leitmotiv s tím, že se to nedá, anebo nechce, anebo má nějaké zábrany, a pak hledá argumenty a pořád hledá nějaké potíže, tak je to velice těžké. Takovéto typy se zvyknou nazývat jako killeři týmové práce, anebo zabíjaci týmové práce. Samozřejmě, že i v každé době hledáme výmluvy na některé věci ve svém životě. Jenom co já jsem trošičku jako zažil ve svém životě, tak to bývají třeba takovéto typy argumentů. No nemůžu mít víc než jedno dítě, protože bychom je neuživili. Nedáme to. Alebo nemůžu sloužit ve sboru, nestihl bych školu. Nemůžu pracovat pro Boha, protože mám tolik kroužku a já bych to prostě nestihl. Já musím rozvíjet svůj talent. Alebo nemůžu sloužit pro Pána Boha, protože mám práci na zahrádce. Nemůžu mluvit o Bohu ve společnosti, protože budu mít potíže. Nemůžu sdílet evangelia, protože já jsem v takovém prostředí, kde by se mi vysmáli. A kde bych přišel jako za blbýho. Já se prostě zesměšním a to já prostě nemůžu. Alebo nemůžeme změnit v životě církve nic, protože by to destabilizovalo. Prostě takhle to máme, takhle to bylo zaužíváno, funguje to, tak proč to mění? Znáte Masarykovu myšlenku, jenom osel nemění své názory, protože nemůže. A starý klasik říká, vždycky je dobré vyměnit lepší za dobré ve jménu pokroku. Náročná situace nastává tehdy, když se objeví člověk v nějaké krizi, v nějaké situaci, kterou neplánoval, která ho nějakým způsobem zaskočí a která se objeví z nenazdání. Já jsem přednedávnem poslouchal rozhovor se Stanem Mikitou. To byl fenomenální hokejista snad všech dob. Byl původem ze Slovenska. A on s ním je spojeno to, že zavedl zvláštní druh střílení, protože on přinesl hůl, která je ohnutá a ta čepel, která má zvláštní tvar. Ale jak se to vlastně stalo? Jednou si zlomil špičku své hole. Zapíchl tu hokejku mezi mantinely, ta špička se mu zlomila a on už neměl čas vyměnit hůl, tak jenom tou lepící páskou to rychle obvázal a protože byla akce a dostal přihrávku, tak šel do útoku a dal gól. A protože se bál, že ta hůl mu nevydrží, tak jenom tak lehce, jenom tak švihl a najednou to byla úžasná střela, úžasné síly. A on pak nad tím přemýšlel, co se to stalo. A tak se zrodila zvláštní čepel a tak se zrodila nová technika střílení. Víte, a on řekl, geniální nápady se někdy rodí v krizi. Protože krize to je taky obrovská příležitost přehodnotit vše, co fungovalo předtím. Protože každému je jasné, že po krizi svět bude jiný. Po pádu dvojček se svět změnil. Po každé krizi se svět mění. I po pandemii se svět změní. A jde o to, abychom porozuměli, jakou příležitost nám tato doba přináší. Co byste řekli, kdyby nějaký skvělý klavírista přišel s takovým nápadem, že on to vnitřně cítí tak, že by velice rád přinesl svůj talent a muziku, kterou dělá třeba pro jednoho 80letého slepého slona. Řekněte si, cože hrát na klavíry pro jednoho slona? Nože pojďme, přátelé, do Thajska. Je to tak, že člověk může přijít v krizích a zcela zajímavými důrazy pro svůj život. Protože i tato krize, kterou procházíme, přináší různé druhy strachu. Ptáme se, jak to zvládneme ekonomicky, jak s dovolenou, jak to bude se školou, jak to bude s našima dětma, s našima vnoučatama. Do obchodu musíme chodit, jasná, to prostě bude, ale do církve nemusím chodit. Prostě nepůjdu do církve, protože co kdybych tam dostal covida? A každý z nás, jak nad tím přemýšlíme, tak má svůj seznam strachu a obav a možná, že zcela oprávněných. Na druhé straně je to právě tato krize, ve které můžeme uzřít zcela nové příležitosti. Proč? Protože člověk se najednou stává citlivějším na duchovní realitu. Stává se žíznivějším po hlubších souvislostech v životě, protože člověk a lidé teď vyhodnocují své priority. Najednou žijí zcela jinak, než v lednu si možná byli, kdy pomysleli. Lidé přehodnocují své investice, své priority. Lidé se ptají skutečně, co má smysl a co nemá, protože mnohé věci se ukázaly jako velice prchavé a nestabilní. A člověk, i když se stydí standardně si sednout do kostela, ale se nestydí kliknout na internet a poslouchat Boží slovo, poslouchat různé kazatele a faráře a studovat zamyšlení různých lidí o této době a o její smyslu a významu, protože my máme v sobě věčnost. Nás to táhne někde hlouběji, na hlubinu. Nikdo z nás neunikne volání Ducha Svatého. I když lidé i nevěřící nevědí, že je to Duch Svatý. Jenom mají jisté vlnění ve své duši a ve svém srdci. A neumí to popsat, neumí to identifikovat. Ale je to v nás. My jsme byli stvořeni pro věčnost. My se nespokojíme jenom s tímto světem. My hledáme něco hlubšího. A Boží prozřetelnost je tady a volá jménem každého jednoho z nás. Pán Bůh nás zve k sobě. Jak jsme četli v úvodu, Pavel měl starost o sbory. Proč? Proč neřešil primárně své ekonomické věci, zdravotní věci, proč neřešil sociální věci těch zrádců, kteří ho zradili a podrazili? Proč neřešil bezpečnost těch měst nebo toho státu? Proč neřešil zdraví? Proč neřešil ekonomiku? Já myslím, že se zabýval a v těch jeho pastorálních epištolech vidíme adresované mnohé z těchto témat. Ale zejména jsme četli, měl starost o sbory, o církev. Proč? Protože církev má nejvyšší prioritu v jeho očích. Církev je nevěsta Beránkova. Všechno pomine. Nebe, země, Apple, Slavie Praha, Baník Ostrava, Havíř, všechny sportové kluby, všechny veliké jména a ESA, které známe, to jednou pomine. Ale nevěsta, Ježíšova církev, která je jeho tělem, ta je věčná. Věčnost patří církvi. Proto má Pavel takovou starost o církev. Strach z lidí klade léčku, kdo však doufá v Hospodina, bude v bezpečí. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. Duch moci, lásky, rozvahy, jinde si to překládá disciplinovanosti anebo zdravého rozumu, nás i dnes vede k tomu, abychom nepropadali panice ani strachu z budoucnosti. Samozřejmě využijeme lásku, rozvahu, moc, autoritu, dovednosti a pojďme společně řešit situace, kterým čelíme a kterým ještě budeme čelit. Ale z toho dnešního textu pamatujme jedno velice důležité poselství. Ať nám nic z toho nezabrání mít nenejvýš starost, čili pečovat, zajímat se, být součástí církve Boží, součástí sboru, protože sbor je vyjádřením té neviditelné církve. Být součástí příběhu toho sboru. A pak všechny ty ostatní dimenze najednou budou naladěny a budou mít dobré proporce. Ne, že by nebyly potíže, ne, že by nebyly bolesti. Vzpomeňme, jak to Pavel tam řekl. Nýbrž se mnou spolu snášej útrapy. On je velice realista. Budou bolesti, budou trápení. Ale bude to život, který zcela vážně počítá s pravdou o věčnosti. A počítá s pravdou o věčnosti víc, než s prognozami o tom, jestli bude druhá vlna pandemie nebo nebude, jestli bude ekonomický propad nebo nebude. Tyto věci jsou potřebné, ale nad tím stojí věčnost. Amen. Pojďme se modlit.
Pane náš a Bože náš, děkujeme ti za dnešní duchovní pokrm, kterým jsme byli posilněni do dalších dnů, které máš pro nás přichystané a za které ti jsme vděční. Ty jsi slíbil, že budeš s námi v každém čase, že se nemusíme bát ani té chvíle, kdy se otevřou dveře modliteven v celé zemi. Nemusíme se strachovat, že něco nezvládneme, ale dal si nám ve svém Synu, Ježíši, Panu Ježíši Kristu, víru, lásku i naději. A v tom můžeme zapomenout na strach z pandemie, koronaviru, který nás obklopuje. Také ti klademe ty, kteří pro nemoc, staří a jsou samotní, a rádi by se zhromažení zúčastnili. Prosím, abys jim žehnal a byl s nimi. Také tě prosím o moudrost a rozumnost pro další dny, které máš pro nás připraveny. Děkujeme ti za vše, co z tvých rukou jsme přijali, přijímáme a co pro nás ještě chystáš. A děkujeme za ten největší dar, který jsme dostali v Panu Ježíši Kristu. Amen.
Amen. Pane Bože svatý, Otče náš nebeský, děkujeme ti za pravdu tvého slova, které jsme i dnes slyšeli. Ani v této době, ve které se nacházíme, nejsme vystaveni takovým zkouškám, jakými procházel apoštol Pavel. Děkujeme ti, že jsi naši i Slovenskou republiku ušetřil většího zasažení koronavirem. Prosíme, dej, ať nás neovládá strach z posměchu či neúspěchu, když máme příležitost vydat svědectví o tvém zájmu o každého člověka. Prosíme, dej, ať se nespoléháme na své umění, ale jen na tvé vedení a pomoc. Ať je naše svědectví slovem i životem věrohodné. Prosíme také za bohoslužbu příští neděli, abychom mohli prožít radost i z osobního setkání. Amen.
Amen.
Pojďme se teď modlit modlitbu Páně. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vevdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky věků. Amen. Pojďme zpívat společný píseň.
Bože, není s vámi zůstává. Bože, s vámi zůstává na vašich cestách, všechny vás chrání, podebírá síly. vašich cestách, všechny vás chrání, podepírá. Poženání s vámi zůstává, poženání s vámi zůstává, pokoj vám dává, na cestě chrání a jako svíce září, pokoj vám cestě chrání a jako svíce září. Poženání s vámi zůstává, poženání s vámi zůstává, půjdete cestou kdy těžko, však Boží láska silu dá. Půjde tak se sou, někdy těžko, však Boží láska silu dá. Poženání s vámi půjde dál, poženání s vámi půjde dál, na vašich cestách každý den příští budete stále v bezpečí. Na vašich cestách každý den příští budete stále.
Milé sestry, milí bratři, drazí online přátelé, s jistým pohnutím duše vám oznamuji, že příští neděli 31. května se sejdeme na standardní bohoslužbě v 9.30 v naší modlitevně Církve bratrské v Ostravě. Za dodržení všech hygienických a bezpečnostních opatření, na což budou dohlížet bratři na to určení, prosím vás tedy, abyste je respektovali a láskavě se řídili jejich instrukcemi. Zároveň u této příležitosti, která bude radostná, oznamuji, že budeme pořádat i sbírku, mimořádnou sbírku, kterou vyjádříme naše poděkování, jakési díku vzdání Pánu Bohu za to, že nás provedl přes tyto nelehké týdny, že se konečně můžeme sejít tváří tvář u společného Božího stolu slova před jeho tváří. Teď už přijmeme Boží požehnání. Hleďte, aby nikdo neodplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. A lid Boží řekne amen. Přeji vám hezkou požehnanou neděli a nasledanou za týden.